Ja, god kveld til liten og stor. Jeg heter Jan Tore, og jeg bor i en liten bygd oppe i Troms, som heter Korvikhamn. Nå var jeg i Spania forrige uke, og landet i Oslo i går kveld, og har kjørt over til Rogaland. Det første jeg gjorde når jeg kom frem, det var at jeg måtte fare og kjøpe meg en litt ordentlig jakke. Jeg har bare gått i t-skjorte og shorts nå i Spania i lang uke, så... Nå skal vi be sammen før vi åpner vår Bibel i lag. Gode Gud, vi har lyst til å takke for at ditt ord, det vender aldri tomt tilbake. Takk for at vi som sitter her alle har fått et møte med ditt ord, at vi har fått høre ditt navn. Og vi har lyst til å be, Herre, om øra til å høre med oss nå når vi skal være sammen om ditt ord i kveld. Herre, om du kunne senke din fred i våre tanker, i våre sinn. Vi ber Herre om stillhet i vårt indre, og vi ber Herre om ord ifra deg. Takk for at dine ord er ånd og liv. Og Herre, vi trenger å få møte dem dag etter dag. Velsign den enkelte som har kommet. Vi legger stunda i dine hender. Amen. Jeg hadde lyst til å stanse spesielt ved en setning i brevet til Filemon. Det er et av de korteste brevene som finnes i Bibelen. Jeg tror vi skal ta og lese hele brevet bare for sammenhengens skyld. Det er et brev som Paulus har skrevet. Og det har han skrevet inn til Filemon. Og Filemon, det var en rik mann som hadde slaver i sin tjeneste. Samtidig så var Filemon blitt en kristen. En av Filemons slaver som nevnes i dette brevet, han heter Onesimus. Og Bibelen sier ikke noe hva var bakgrunnen eller hva som skjedde, men vi skjønner når vi leser brevet til Filemon at Onesimus, han har rømt ifra sin herre. Det var det verste en slave kunne gjøre. Det var den verste måten å vanære og føre skam over sin herre på. Det var bare å vende ryggen til han og forlate. Han var sin herres eiendom. Bibelen forteller ikke mye om bakgrunnen, men vi skjønner i alle fall det at Onesimus en dag rømmer ifra sin herre. Han rømmer ifra Filemon. Og så ser det ut til at han og Paulus har møttes i et fengsel, der Paulus sitter i lenka for evangeliets skyld. Skal du legge merke til når vi leser utover at Paulus skriver noe om det. Han skriver om denne som han har født i sine lenker. Onesimus, han satt ikke i fengsel på grunn av evangeliet. Han satt der på grunn av sine egne misgjerningers skyld. Men så blir de kjent i fengselet, og så kommer Onesimus til tro, og så vil Paulus sende han tilbake til Filemon. Møte sin herre ansikt til ansikt. Og det er kanskje ikke så vanskelig å forstå at det var ikke så enkelt for Onesimus. Hva kommer han til å gjøre om jeg vender tilbake? Jeg som har... Vanære han på det aller groveste. Hvordan i all verden kommer det møtet til å bli? Og så er det at Paulus sitter i en fengselscelle, og så skriver han et brev til Filemon, som han legger i hendene på Onesimus. Og så sender han Onesimus på vei til sin herre med dette brevet, som han bare skal få legge i hånda på sin Herre med en gang han når frem. Og så står det sånn vi finner dette brevet i sin helhet i vår Bibel. Der står det sånn, Paulus Kristi Jesu fange og vår bror Timoteus, til vår kjære venn og medarbeider Filemon, og til vår søster Appia og til vår medstrider Arkipus og til menigheten i ditt hus. Nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker alltid Gud når jeg minnes deg i bønnene mine. For jeg hører om din kjærlighet og den tro som du har til Herren Jesus og til alle de hellige. Jeg ber om at deres samfunn med deg i troen må være virksomt ved innsikt i alt det gode vi har i Kristus. For jeg har fått stor glede og trøst ved din kjærlighet, fordi de helliges hjerter er blitt styrket ved deg, bror. Derfor, selv om jeg i Kristus med stor frimodighet kunne pålegge deg å gjøre det som er din plikt, så vil jeg heller be deg om dette for kjærlighetens skyld. Slik som jeg er den gamle Paulus, nå også Kristi Jesu fange, ber jeg deg for min sønn Onesimus, som jeg har født her i mine lenker. Før var han unyttig for deg, men nå er han nyttig, både for deg og meg. Nå sender jeg ham tilbake til deg. Ta du imot han, det er mitt eget hjerte. Jeg hadde ønsket å beholde han her hos meg, slik at han i ditt sted kunne ha tjent meg mens jeg er i lenker for evangeliets skyld. Men uten ditt samtykke vil jeg ikke gjøre dette, så ikke din godhet skulle være som av tvang, men av fri vilje. Kanskje ble han nettopp derfor skilt fra deg for en stund, for at du kunne få ham igjen til evig eie. Og da ikke lenger som trell, men som mer enn trell, som en elsket bror. Slik er det i høy grad for meg, og hvor mye mer da for deg, både i kjødet og i Herren. Så sant du holder meg for din medbror i troen, så ta imot ham som meg selv. Har han gjort deg noen urett, eller er han deg noe skyldig, så skriv det på min regning. Jeg, Paulus, skriver det med min egen hånd. Jeg skal betale det. For ikke å si deg at du til og med skylder meg det selv. Ja, bror, måtte jeg nå ha nytte av deg i Herren. Gled mitt hjerte i Kristus. I tillit til din lydighet skriver jeg til deg. Jeg er viss på at du vil gjøre enda mer enn det jeg ber deg om. Og gjør dessuten i stand et gjesterom for meg, for jeg håper at jeg ved deres forbønn skal bli tilbake til dere. Epafras, min medfange i Kristus Jesus, hilser deg. Det samme gjør medarbeiderne mine, Markus, Aristarkus, Demas og Lukas. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd. Det er brevet som Paulus skriver, som han legger i handa på Onesimus, og som han sender med han på vei hjem. Og nå er det mange, mange ting vi kunne ha stansa ved. Vi skal ikke gjøre det. Men det er tre setninger du har lyst til å løfte fram på en spesiell måte. Og det er en av de setningene som hadde lyst til å stanse ved nå denne første kvelden. Det står i vers 12 her, «Nå sender jeg han tilbake til deg. Ta du imot han, det er mitt eget hjerte.» Det står i en annen oversettelse, «Det er som om at jeg sender deg mitt eget hjerte.» Og så står det, det var denne første setninga, det står utdypet litt i det 17. verset. Det står det, «Så ta imot han som meg selv.» Det er en bønn fra Paulus inn til Filemon i hans liv. Der kommer en rømt slave. Han har gjerne gjort seg sine tanker om hvordan det møtet skal bli, om Onesimus, om han en gang får se Onesimus ansikt til ansikt. Det sier ikke Bibelen noe om. Men det som sier, det er at Paulus ber for sin kjære venn Onesimus, og sier det at nå må du ta imot han som om at det var jeg selv som kom. Den andre setningen møter vi her i det 18. verset, der det står, «Har han gjort deg noen urett, eller er han deg noe skyldig, så skriv det på min regning.» Skriv det på min regning, sier Paulus. Og den tredje setningen jeg hadde lyst til å nevne nå, det det 19. verset. «Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd.» Jeg skal betale det. Jeg skal betale det. Altså, er han deg noe skyldig, eller har han gjort deg noe urett, så skriv det på min regning. Og så sier Paulus, jeg skal betale det. Hva er det vi ser her? Vi ser en mann som ber for sin neste. Jobb, han satt i det gamle testamentet i all sin fortvilelse. I møte med alt som er vanskelig og uforståelig i livet. I møte med alle anklager, både innenfra og utenfra. I møte med sjelesørgere som opplever som noen plagsomme trøstere. I møte med en trøst som oppleves at det finnes ikke hjelp i den trøsta. Så møter du en jobb som allikevel sier det, at med gråt ser mitt øye mot Gud. I det høye er det en som taler min sak, slik som en mann ber for sin neste. Det står i Jobb kapittel 16. I det høye, «Også nå har jeg mitt vittne i det høye», sier han. «Der er det en som taler min sak, slik som en mann ber for sin neste.» Det var ikke mange rundt Jobb som talte hans sak. Det var så mange som ble forskrekket i møte med de harde ordene som gikk ut ifra Jobb sin munn. Det var mange som var forskrekket over at den gudfryktige Jobb virkelig kunne sitte og tale slik om sin Gud. Det var ingen som ville tale Jobbs sak. De anklaget Jobb. De fordømte Jobb. De ville rive håpet ifra Jobb. Det gikk ikke an å være en kristen når man satt med slike tanker og med slike ord imot den hellige Gud. Alt Jobb ser rundt seg, det er fordømmelse. Det er anklager. Og så renner det tårer ifra Jobbs øyne. Sikkert på grunn av smerte og savn som han sitter med. Men også helt sikkert i møte med alle harde ord som han møter dag etter dag etter dag. Dere er noen plagsomme trøstere. «Hvis dere vil hjelpe meg, kan dere ikke holde stilt», sier Jobb en dag til disse tre som står hos han. Og så er det at han løfter sine øyne, og så taler han om at også nå, i livets mørkeste stund, når det er så vanskelig å forstå Gud, når det er så vanskelig å være enig med Gud, men også nå, sier Jobb, så har jeg mitt vitt, i det høye. I det høye er det en som taler min sak, slik som en mann ber for sin neste. Og så sitter vi mange, mange, mange hundre år etter Jobb, men leser et brev som da skrives i en helt annen kontekst, i en helt annen sammenheng, men som legges i hånda på en som sitter med redsel og fortvilelse over det som han selv har makta å stelle i stand i sitt liv. At han virkelig kunne gjøre det han hadde gjort imot Filemon. Om han bare kunne ha skrudd tida tilbake og fått gjort om den skjebnesvangre avgjørelsen hans om å bare stikke sin vei. Og så har han sikkert levd med en frykt om noen som var på leiting etter han, på jakt etter han, for å ta han, for å knuse han, for å ødelegge han. Og så fortsetter han på sin vei. Og så er det noen som ikke kan la han gå fritt i storbyen. De må sette han inne, de må putte han i fengsel. Og der inne så får han høre evangeliet om Jesus malt for sine øyne. Og så kommer han til tro. Så blir Onesimus en kristen. Men så er det nesten som man kan ane at frykten fortsatt sitter dypt, dypt i han. Hvordan i all verden skal det være å måtte gå tilbake til han Filemon? Og mange av det første de gjorde, det var at de skjelte ut slaven som hadde rømt. De pinte og torturerte han. De slo han ihjel og tok livet ifra han. Og så er det at Paulus skriver et brev der hvor han ber som en mann ber for sin neste. Og så har vi lest tre setninger. Ta imot han som meg sjøl. Altså, nå må du ta imot han Onesimus som om det var jeg sjøl som kom. Nå må du ta imot han Onesimus på samme måte som du ville tatt imot meg om det var jeg som sto på trappa di. Og så denne setninga, har han gjort deg noen urett, eller er han deg noe skyldig, så skriv det på min regning. Og det siste i vers 19 som vi nevnte, jeg skal betale det. Når jeg leser disse uttrykkene og dette brevet, disse setningene kanskje spesielt, så er det nesten som et ekko av den bønn som Jesus bærer fram for sin far i møte med den enkelte av oss som også har rota det så til i våre liv. Vi som kan kjenne på frykt med å skulle stå ansikt til ansikt med en hellig Gud, han som vet om alle våre tanker, alle våre ord, alle våre gjerninger. Vi som kan kjenne på at vi har rota det som til i livet, så er det en som ber, ta imot han som meg sjøl. Det er en sterk bønn, men den skal vi la ligge nå i kveld. Men det var denne andre setninga der Paulus skriver det, skriv det på mi regning. Nå, Filemon, nå skal du sette alt på mi regning. Alt det skal du føre på mi regning. Har han gjort deg noen urett, eller er han deg noe skyldig? Det var sikkert ikke småtteri på et vis det som hefta med han Onesimus. Men uansett, Filemon, hva han måtte ha gjort deg, uansett hva han måtte ha forbrutt seg med, uansett hvor mye han måtte skylde deg, så skal du sette det alt på mi regning. Det er som et ekko på et vis av møtet mellom sønn og far i den himmelske rådslutning. Før verdens grunnvoll ble lagt, når frelsesplan ble fatta, når det ble leita etter en vei for at det skulle bli framtid og håp for den som rota det til og gikk seg vill i denne verden, den som ikke makta å være lydig i møte med alle Guds bud, så er det en sønn som står der med en umåtelig kjærlighet til den enkelte av oss, og så ber han om at alt sammen, det må føres på hans regning. Jeg skal betale det. Og så var det derfor Jesus kom. Det var derfor Jesus steg ned i denne verden og inn i denne verden. Det var et skyldbrev som gikk oss imot. Det var en regning som var full. Det var en regning som hadde slike dimensjoner at det var ingen av oss som var i stand til å gjøre opp for oss. Det finnes en historie i Bibelen der hvor Jesus taler om en konge og en mann som skyldte sin konge, sin herre, noe. Og det skjønner vi når vi leser Matteus 18, at Jesus, han taler om Gud og oss mennesker. Og det er en plass der hvor Jesus løfter fram et beløp når det tales om menneskets skyld i forhold til Gud. Og du husker beløpet, gjør du ikke det? Det var en som skyldte sin Herre 10 000 kroner, var det ikke det? 10 000 talenter, står det. Og det er mye, mye mer enn 10 000 kroner. Dere som går på skole her, dere har sikkert kalkulatorer. Jeg tipper at skal du regne ut hvor mye 10 000 talenter er, da klarer ikke kalkulatoren å få det med seg. Men én talent, det var 6 000 denarer. Og én denar, det var så mye som et menneske kunne tjene på en dag. Det var ei dagslønn. 6 000 denarer, det var én talent. Én talent, det tilsvarte det som var mulig å tjene i løpet av 20 år. Uten å bruke ei eneste krone på seg selv. Og så løfter Jesus fram en som skylder sin Herre 10 000 talenter. Da trenger du å jobbe i 200 000 år om du skal klare å betale ei sånn skyld. Det var ikke det at Jesus rota med tall. Det var ikke bare et sånt tilfeldig tall som Jesus tok. Men det var noe Jesus nevnte for å åpne våre øyne, slik at vi skulle forstå noe av konsekvensen av å ha gjort Gud imot år etter år etter år i våre liv. Det var en som skyldte sin Herre 10 000 talenter. Husker du hva han gjorde? Husker du hva han gjorde når han ble ført fram for kongen, denne som hadde den enorme gjelda? Da kastet han seg ned for sin Herre, og så ba han om tålmodighet. Altså han ba om betalingsutsettelse. Sånn som vi kan gjøre hvis vi ikke har penger å betale med, så kan vi kanskje be om en måned eller tre måneder eller et års betalingsutsettelse. Og så ligger det en mann på kne for sin Herre, og så ber han om at han må ha tålmodighet med han. Så skal han betale hele gjelda si. Ja, hvordan i all verden skulle han klare det? Hvis han måtte jobbe 200 000 år for å betale det han skyldte. Når et menneske lever kanskje 60, 70, 80, 90 år. Og så vil Jesus lære oss det, at det ikke er betalingsutsettelse vi trenger. Det er ikke det at han har tålmodighet før han krever inn. Det er ikke det vi trenger. Men det eneste vi trenger om det skal gå godt for oss, det er det som Bibelen kaller for nåde. Og nåden samles på et vis i denne sterke bønna fra Paulus til Filemon, som jeg sier er et ekko av sønnens bønn til sin far i himmelen. Når han så på oss, på vårt liv, på vår framtid, på det mørke som ventet den som hadde vært ulydig mot Gud, i sin ubegripelige kjærlighet, så sier han til han far, du må skrive det alt på min regning. Jeg skal betale det. Og så går årene. Og så lever generasjon etter generasjon. Og så møter du en Gud som er usigelig langmodig. En som har en kolossal tålmodighet med folket, som bryter hans vilje på nytt og på nytt. Du møter en Gud som er god imot den aller simpleste synder iblant Israels barn og i denne verden. Det var en som hadde sagt det, skriv det på min regning. Skriv det på min regning, alt sammen. Har han gjort deg noen urett, eller han deg noe skyldig, så skriv det på min regning. Jeg skal betale det. Det var en kolossal sum. Hvis vi gjelder slike dimensjoner, og de gjelder slike dimensjoner, og hans gjelder slike dimensjoner, og hennes gjeld, og hele verdens skyld, da finnes det ikke datamaskiner i verden som makter å følge sånne summer. Men det var en sum som var så stor at den tvang Jesus på kne i Genesaret, i Getsemane, der andre samles om bålet for å holde varme den iskalde natta i Jerusalem, så ligger Jesus og svetter blod. Svetten hans renner og faller som blodstråper til bakken, står det. Han skal opp i møte med Gud, og så skal alt, det som jeg og du og vi alle skyldte, det skulle kreves inn av han. Det ble en forferdelig dom. Det ble en grusom dom. Det ble mørkt oppe på Golgata. Alt har blitt stille. På morgenen var det skrik og skrål. Der spotta de og herja med Jesus. Men når mørket senka seg over Golgata, da ble det stille der oppe. 3 timer, så er det mørkt. Ingen kunne se noe. Men ut ifra det mørket, så lyder det et forferdelig rop. Det er Jesus som roper, og han roper, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Da brytes hans sjel i stykker. Da gjøres hans sjel til et skyldoffer. Vi legger merke til Jesus og alt det ytre. Vi ser romerske soldater og jødiske åndelige ledere som herjer med Jesu legeme. Vi ser det som skjer med hans kropp. Men Bibelen og Jesaja 53, som er sentrum på et vis i Det gamle testamentets Golgata-forkynnelse, snakker ikke først og fremst om det som skjer med Jesu legeme, men det som skjer med Jesu sjel når han gjøres til et skyldoffer og kreves til ansvar for hele vår skyld og gjeld. Men tenk at han sa det. Tenk at han sa det. Det kosta nok Paulus en del også å stå til ansvar for Onesimus, men det var i møte med én mann, i møte med ei begrensa urett. Ingenting i forhold til min skyld, den som jeg hadde i møte med Gud, men den som Jesus har betalt for meg og for deg, for at vi skal stå fri, gjeldfri og skyldfri. Har han gjort deg noen urett, eller han deg noe skyldig, så skriv det på min regning. Vi åpner helt kort våre bibler i Lukas kapittel 10. Der forteller Jesus en annen historie. Der fortelles det om en som hadde falt blant røvere. Der møter vi oss selv i denne historien. Ikke som den barmhjertige samaritan. Heller ikke dypest sett som pressen som bare går fort forbi og ikke har tid til å hjelpe. Men Jesus levner oss igjen i historien som den hjelpeløse som hadde falt blant røvere, som lå slått og såret og hjelpeløst tilbake. Og så tar han oss med inn i denne historien for å hjelpe oss å forstå noe om hvem han er og hvordan han er. Og vi skal ta og lese bare Vi skal bare lese litt fra Lukas 10, 33 og utover. Der står det, men en samaritan som var på reise kom også dit mannen lå. Og da han så han, fikk han inderlig medynk med han. Han gikk bort til ham og forbandt sårene hans og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr og førte ham til et herberge og pleiet ham. Neste dag tok han fram 2 denarer, ga dem til verten og sa, «Plei ham, og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake.» Bare legg merke til den siste setningen som vi leste. For det går en linje derfra og inn i Filemons brev som vi har lest sammen. Alt må du sette på min regning. Hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake. Du må ikke sette det på hans regning. Han sier ikke det til han som driver herberget, du må bare sette det på hans regning, og så kommer han seg nok til hektene, og så blir han nok arbeidsfør, og så kan han nok betale litt etter litt for seg. Ikke tale om alt det skulle på den barmhjertige samaritans regning. Alt som måtte til, alt som han måtte bruke opp, det skulle på regninga til han som i Lukas 10, står som et bilde på Jesus Kristus, han som er barmhjertig som ingen annen i denne verden. Og så skal vi avslutte i Jesaja kapittel 33. Jeg skal ikke si mye om det, men det er et utrolig fint løfte. Det er et løfte som gis til Guds folk. Og det står i forbindelse med Messias som skal komme. Og så står det sånn i Jesaja 33, 17. Dine øyne skal skue kongen i hans herlighet. Er ikke det et fantastisk løfte? Dine øyne skal skue kongen. Og i min bibel så står kongen med stor K. Hvis du skriver det i en norsk eksamen på skolen, så får du rød strek. Det er feil. Konge skrives med liten konge. Men det finnes én konge annerledes enn alle andre konger i denne verden. Det er kongenes konge. Og han skrives med stor K i vår bibel. Det er han du skal få skue. Og du får skue han. Dine øyne skal skue kongen i hans herlighet. Husker du når Jesus satt og ba? Så ba han på denne måten i Johannes 17. Far, sier han, jeg vil at dem som du har gitt meg skal være der hvor jeg er, for at de skal se min herlighet. Det var Jesu ønske, Johannes 17, 24. Dine øyne skal skue kongen i hans herlighet. De skal se et vidstrakt land. Og så står det noe mer. Det står, ditt hjerte skal tenke tilbake på redselen. Hvor er han som skrev opp? Ditt hjerte skal tenke tilbake på et vis på en tid der du var så redd. Hvor er han som skrev opp henne? Jeg begynte i Marokko, og vi skal avslutte i Marokko. For der går hver eneste muslim og vet det at en dag så skal de møte Gud. En dag så skal de møte Allah. De er overbevist at gjennom livet så er det 2 engler som følger dem. En som går bak hver skulder. Den ene engelen går med penn og papir og skriver opp alt det gode som et menneske gjør. Alt det fine, det flotte som skjer i et menneskes liv. Og den andre engelen, han går der, og så skriver han opp alt det dårlige, det som er galt, det som er urett. Og så er det en forferdelig redsel som mange går med. Hva er det som veier tyngst til slutt? Er du redd for det som ligger i ditt livskalender? det som du tror skrevet på din regning. Da vil jeg si det at Jesus han gikk imellom deg og Gud. Og så sa han at du må skrive det på min regning. Og så står det ikke lenger noe på din regning. Alt det ble skrevet på Jesu regning. Og så ble gjelda betalt, og så er vi fri. Men er det sant? Det er ikke noe grunn til frykt og redsel. Er det sant at alt ble skrevet på hans regning? Og det er jo det som gjør at livet, at hjertet, at alt blir så annerledes, også når en i Marokko får møte Jesus. Dine øyne skal se kongen i hans herlighet. Og ditt hjerte skal tenke tilbake på redselen. Hvor han som skrev opp? Det er ingen som følger meg for å skrive opp det gode og det dårlige i mitt liv. Sånn vil en marokkaner vitne til deg, en som har blitt frelst, om du får sette deg ned sammen med han. Hit inntil Herren har hjulpet så vel. Kjenner du sangen? Så står det i det andre verset. Han på min regning har skrevet betalt inntil i dag til i dag. Sånn en frelser har vi. Og det kommer han til å fortsette med. Det er betalt, det er betalt, det er betalt. Ikke litt etter litt, men alt på en gang, på en dag, i løpet av noen timer der oppe på Golgata. Og da har vi lyst til å takke deg for, Herre. Takk, Jesus, for at du bar mine synder. Takk for at du tok alt i våre liv, både av forsømmelser og feiltrinn og motstand og ugudelighet. Takk for at du tok alt av æresyke og misunnelse og de mange, mange ting. Herre, vi har lyst til å takke deg for at du har sagt deg ditt ord. At alt er betalt. Det har jeg lyst til å prise deg for. Så ber jeg, Herre, om at du kunne viske det inn i våre hjerter på en sånn måte at vi kunne få lov å tro det. At vi kan få lov å slippe å vandre dag etter dag mot evigheten i frykt og redsel for hvordan møtet skulle bli. Men Herre, la oss få lov å åpne det brevet som du har gitt oss på veien og få lese oss til mot dag etter dag til å gå enda en dag videre inn mot død og evighet. Takk, Jesus, fordi at du gjorde det for oss. Takk, Jesus, for at sådan elsker du den enkelte av oss. Amen.